Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ndroi jetë senatori më me ndikim amerikan Edward Kennedy, vëllai ish presidentit John Kennedy. Presidenti Obama nominoi Ben Bernanken për një mandat të dytë në krye të Bankës Qendrore Amerikane. Sektori privat në Kosovë është ngulfatur nga politika jo të favorshme makroekonomike, thonë ekspertët në Kosovë. Maqedonia kritikohet për administratë të politizuar shtetërore. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Washington. Senatori amerikan Edward Kennedy ka ndëruar jetë pas një betaje disa vjeçare me tumorin në kokë. Ai ishte 77 vjeçar. Edward Kennedy, vëllai ish presidentit John Kennedy, ka qenë një figurë e lartë në Partinë Demokratike dhe njëri nga senatorët më me ndikim. Ai po ashtu ka shërbyer shumë gjatë si senator. Kennedy ishte diagnostifikuar me tumor në tru në vitin 2008. Sërish Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka ndërprerë pushimet për të shpallë personalisht nominimin e Ben Bernankes për një mandat të dytë në krye të Bankës Qendrore Amerikane.
The man next to me, Ben Bernanke, has led the Fed.
Njeriu pranë meje i ka udhëhequr rezervat federale në njërën nga krizat më të këqija financiare që ky komb dhe bota është ballafaquar ndonjëherë. Si një ekspert i shkaqeve të depresionit të madh, jam i sigurt se Ben as që do të imagjinonte se do të ishte pjesë e një ekipi përgjegjës për ta penguar një depresion tjetër, por për shkak të përvojës së tij, karakterit kurajës dhe kreativitetit të tij, ka ndihmuar që të pengohet. Kjo është arsyeja pse e rinominoi atë për një mandat të dytë si shef të rezervave federale, tha Obama. Ndërsa vet Bernanke, i cili në vitin 2006 që nominuar në këtë post nga presidenti Bush, ka falendëruar Obaman për besimin, por edhe për siç ka thënë, mbështetjen e madhe për një pavarësi të fuqishme të rezervave federale.
The Federal Reserve, like other economic policy makers,
rezervat federale si politikë bërës si tjerë ekonomik janë sfiduar me ngjarje të paparashikueshme në këto vitet e fundit. Ne kemi një synim konstant të rivendosim një ambient stabil financiar dhe ekonomik në të cilin sërish do të lulëzoj mundësit dhe në të cilin puna e madhe amerikanëve dhe kreativiteti do të marrin shpërblimin e duhur, tha Bernanke. Emërimi i tij duhet të konfirmohet edhe nga Senati. Kabul. Presidenti Hamid Karzai dhe rivali i tij kryesor ish-ministri jashtëm Abdullah Abdullah kanë dalë pothuaj të balancuar nga zgjedhjet e javës së kaluar. Shifrat vijnë nga numrimi 10% të votave nga 27.000 qendrat e votimit në të gjithë vendin. Komisioni Pavarur i Zgjedhjeve njoftoi se Karzai prin me 40.6%, i pasuar nga Abdullah me 38.7%. Në zhvillime tjera në Afganistan, shifra e vdekurve pas shpërthimeve të së martës në Kandahar është rritur në 40. Autoritetet thonë se 65 të tjerë janë plagosur kur një kamion bombë shpërtheu në qendër të qytetit. Vilnius. Parlamenti i Lituanisë do të nisë një hetim mbi pretendimet se në shtetet baltike ka pasur bugje sekrete të CIA-s, ku mbaheshin të dyshuarit për terrorizëm. Presidenti Dalia Griboskaite ka thënë se hetimi do të kryhet nga një komision i veçantë parlamentar. Lituania është vendi i tretë evropian që përballet me akuzat për bugje të CIA-s pas Polonisë dhe Rumanisë, që të drejtë këto shtete kanë mohuar akuzat. Londër. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell takohen sot në Londër për të diskutuar çështjen e vendbanimeve hebreje, të cilat së fundi vun hije në raportet amerikano-izraelite. Mitchell po bën presion mbi Izraelin që të ndalojë ndërtimet e vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor, ndërsa Shtetet e Bashkuara po kërkojnë rinisjen e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze. Së fundi Netanyahu ka thënë se dëshiron të gjejë kompromis. Cape Canaveral. NASA ka shtyr lansimin e anijes kozmike Discovery për shkak të një problemi në rezervuarin e karburanteve. Kjo ishte shtyrja e dytë me radhë pasi që stuhia e mëngjesit të së martës shtyu përpjekjen e parë të lansimit. Discovery dhe shtatë anëtarët e ekipit po përgatiteshin për një mision 13 ditësh furnizimi në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim i rezervojmë për pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevcin. Mirëmëngjesi, Arton.
Mirëmëngjesi nga Prishtina.
Arton raportet Kosovë-Serbi përkatësisht në nënshkrimi protokollit mes Euleksit dhe Serbisë ende zë vend kryesor në faqet e gazetave prishtinase. Çfarë ke zgjedhur sot?
Po, Albana, gazeta e përditshme Koeditore sjell një shkrim thashë i shpallë të vdekur protokollin se i diu jep shpresë. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë dhënë mesazhe të ndryshme në raport me protokollin Euleks-Serbi, shkruan Koeditore, derisa kreu i ekzekutivit ka preferuar që protokollin ta vlerësojë si çështje të së kaluarës. Presidenti Sejdiu ka dhënë shenjat e para se Prishtina zyrtare mund të bëjë kompromis me qëllim të bërjes së punëve të mira. I pyetur nëse ka hapësirë për kompromis për çështjen e protokollit Euleks-Serbi, presidenti Sejdiu ka thënë se ka hapësirë për të bërë punë të mira gjithmonë. I pari vendit nuk ka pranuar të bëjë thirrje Euleksit që të heqë dorë nga protokolli duke shpjeguar se ky është një proces. Albana?
Ardon në ndërkohë thuhet se Euleks përveç policisë kërkon që të nënshkruaj një marrëveshje me Serbinë dhe për doganat. Çfarë shkruan shtypi për këtë?
Po, Albana, Koeditore sërish e sjell një shkrim në këtë që ju edhe përmendët, kërkesën e fundit që Euleksi ka dërguar në adresë të qeverisë së Kosovës në emër të lehtësimit të komunikimit me Serbinë, është edhe ajo për doganat, shkruan e përditshmja Koeditore. Sigurisht në rastin e policisë ku Euleksi kërkon të negocojë me Serbinë në emër të luftimit të krimit dhe të nënshkruaj marrëveshjen në emër të Kosovës, për doganat ka kërkuar qasjen e informacione në emër të monitorimit dhe lehtësimit të tregtisë së lirë, sidomos rastin e shkeljes të marrëveshjes së CEFTA-s nga Serbia dhe Bosnia kundër Kosovës. Sipas burimeve të gazetës brenda qeverisë, është thënë se Euleksi ka dërguar qeverisë një kërkesë për të marrë izën e saj për të filluar diskutimet me Serbinë për problemet e Kosovës me Serbinë rreth doganave, pasi që ky shtet dhe Bosnia po e shkelin marrëveshjen e CEFTA-s. Burimet e gazetës kanë sqaruar se ende nuk është dhënë ndonjë përgjigje në këtë çështje, pasi që diskutimet duhet të bëhen në emër të Kosovës. Gazeta shkruan se edhe vetë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka konfirmuar se ka marrë një kërkesë të tillë nga Euleksi, por që sipas tij ajo ende nuk është shqyrtuar dhe nuk ka sqaruar se cili do të jetë vendimi i qeverisë. Albana?
Harton për fund çfarë ke veçuar?
Për fund kemi veçuar një shkrim në gazetën Zëri, maturantët kosovarë të cilët nuk kanë mundur të diplomojnë në afatin e qershorit do të nënshtrohen sot testit të maturës i vlefshëm për konkurrim në arsimin superior. Testi për herë të dytë do të nënshtrohen 13.000 nxënës. Ai do të mbahet në 74 qendra dhe do të menaxhohet nga 1600 administrues, kurse rezultatet e provimit do të publikohen me 3 shtator, shkruan e përditshmja Zëri.
Ishte korrespondenti ynë Arton Konushevci me përmbledhje nga shtypi i sotëm ditor. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Prishtina. Sektori privat në Kosovë është shumë profitabil për rimëkëmbjen ekonomike të vendit, por është ngulfatur nga politika jo të favorshme makroekonomike, vlerësojnë ekspertë të ekonomisë. Por zyrtarë qeveritarë theksojnë se institucionet kompetente vazhdimisht punojnë për të përmirësuar gjendjen në sektorin privat. Kronik e korrespondentes son Nadia Ahmeti.
Zhvillimi i sektorit privat dhe evitimi i barierave teknike dhe legjislative që aktualisht e bllokojnë këtë sektor konsideron si sfidat kryesore të institucioneve qeveritare. Kështu vlerësojnë njohës të çështjeve ekonomike sipas të cilëve sektori privat është bartës edhe njëherit shtylla kryesore për rimëkëmbjen ekonomike në vend. Eksperti Ibrahim Rexhepi shprehet se kjo formë e biznesit pas përfundimit të luftës ka filluar në rrethana bukur të ndërlikuara, të cilat po e përcjellin edhe sot.
Startimi i biznesit është shumë i ngarkuar me obligime. Do thotë bizneset e reja, kryesisht për bizneset prodhuese dhe shërbyese, nuk kanë ndonjë përparësi apo ndonjë lehtësi spaku fillestare në mënyrë që të përballojnë edhe të marrin kënd dhe të aftësohen për konkurrencë.
Sektori privat, thot Ibrahim Rexhepi, duhet të përkrahet me qëllim që të jep efekte më të mëdha se sa që jep tash. Ai por se pas një periudhe të shkurtër kur fillon se zbatuari edhe strategjia qeverisë për energji, 90% e potencialit ekonomik apo e të struktura prodhimit të vendor, siç thot ai, do të jetë burim prej sektorit privat.
Kështu që sektori privat është sektor kyç, sektor shtyll, sektor i cili duhet të favorizohet në mënyrë që të jap efektet shumë më të mëdha se sa që jep tash. Përndet sektori privat, prona private është ajo ku duhet të mbështetet e ardhmja e ekonomisë Kosovës.
Për këtë arsye, Rexhepi shprehet se qeveria e Kosovës gjithsesi duhet të ketë prioritet krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm ekonomik.
Ajo gjithsesi duhet të krijojë favore që prodhimi vendor të jetë i barabartë në treg.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar pohojnë se në kuadër të kapaciteteve ekzistuese, qeveria Kosovës vazhdimisht është duke punuar në këtë drejtim. Nol Buzhala, udhëheqës i divizionit për zonat ekonomike në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thekson se ministria ka kërkuar që të krijohet një fond i cili do t'i garanton bankat që biznesi i cili do të fillojë veprimtarinë e tij do t'i përgjigjet bankës për kthim të kredisë.
Diskutuam me gjitha bankat veç e veç, mirë po është një draft që ende s'ka kaluar në qeveri, që disa herë po e nicojnë, po nuk po kalon pasi që skema garantimit të kredive kërkon që të krijohet një fond. Edhe ligji për menaxhimin e financave publike ndalon çdo krim fondi kuadër të buxhetit të Kosovës.
Ekspert ekonomisë vazhdimisht kanë vlerësuar se sektori privat është shumë profitabil për ekonominë e vendit, por është ngulfatur nga politika jo të favorshme makroekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Administrata shtetërore në Maqedoni është e politizuar dhe pa aftë përballet me nevojat e qytetarëve dhe kërkesat e bashkimit evropian. Vlerësimi i ekspertëve vjen pas debatit për miratimin e ligjit për administratën publike. Ky ligj është një nga kushtet për fillimin e bisedimeve për antarësim në bashkimin evropian. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Miratimi i ligjit për administratën shtetërore i fundit nga pakuja e ligjeve që kërkohet nga Komisioni Evropian për hapjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nuk do të depolitizojë administratën shtetërore as nuk do të rrisë cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Kështu vlerëson ekspertët duke mbështetur argumentet e tyre në pozitën në të cilën ndodhet administrata shtetërore, e politizuar, e korruptuar dhe e paaftë. Dhe ky imazh i keq as që mund të pretendohet se mund të përmirësohet për një apo disa muaj, thon ekspertët.
Ова е само еден сегмент. Ние треба да почнеме со реформа на целокупниот јавен сектор. Тоа е основно кај нас.
Миратими и лиѓето што ветам се њерин га сегментат е невојшен пар та деполитизуар дха ритур ефикаситетин администратас. Не дуот е филојме реформа на тјет секторин публик. Кјо ешто стелбасоре пар не, паси пар фате кеќе чен га витете на ндадјета, аскуше нук ешто интересуар пар реформа на администратен штетроре. Та професори универзитар Борче Давидковски. И те њејтит мендем ешто дхе Јонуз Абдуллаху, професор на факултетин администратас публике пран Университетет е Европа си уклендоре на Тетов. А и фото се штете дуот е марна консидрата дхе куадра ќе далин га кјо факултет, ќе си пасти јан те гачен пар тендрушуар имажен е кеќе ќе актуалиште ка администрата штетроре.
Administrata shtetërore është partizuar, është politizuar, është jo efikase deri më tash dhe se duhet bërë ndryshime jashtëzakonisht të mëdha, veçanërisht në pranimin e kuadrit të ri, për cilën ne faktikisht punojmë, përgatisim kuadër për t'i rekrutuar në administratën shtetërore.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian ishte konstatuar edhe mungesa transparencës e gjatë punësimeve në administratë.
Nedostatok në transparentnost i odgovornost vë odlukit i zavrëvotuaj një strana në oddelni organi.
Ka munges të transparencës edhe përgjëtësi gjatë marjes e vendimeve në organet të caktuara, kurse agjensis për në punësit qëtëtror i mungojnë mekanizmat për sigurimin i liqëmërisë dhe procedura gjatë marjes e vendimeve, kurse vendet me përgjëtësit e lartë plotësohen me persona që nuk kanë përvojat dhe kualifikimet profesionale, thotë Gjorgji Hristo, përfaqësuesi i Qendrës Maqedonase për Arsimim Evropian. Ekspertët thonë se përkundër miratimit të ligjit, Komisioni Evropian edhe në raportin e vjeshtës do të paraqesë vërejtje për administratën shtetërore.
U izveshtot povtërno isto të kemi gostavat.
Në raportin e Komisionit Evropian do të kemi vërejtje të njëta, administratë politizuar dhe administratë që nuk është të aftë të plotësojë dhe formularet për të aplikuar për fondet e bashkimit Evropian, thotë profesori Davidkovski. Me ligjin për administratën shtetërore, Maqedonia rrëmbullakson pakun e ligjeve evropiane. Para disa ditëve u miratua dhe ligje për punën e parlamentit, por pa konsenzusin e të gjitha partive politike si që kërkohin nga Komisioni Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në mbyllje kujtojmë edhe njerë titujt kryesor të këti edicioni. Ndëroj jetë senatori më mendikem Amerikane Duart Kennedy, vëllai ish presidentit John Kennedy. Presidenti Obama nominoi Ben Bernanken për një mandat të dytë në krye të Bankës Qendrore Amerikane. Sektori privat në Kosovë është ngulfatur nga politika jo të favorshme makroekonomike, thon ekspertët në Kosovë. Maqedonia kritikohet për administratë të politizuar shtetërore. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.